Είμαστε στον πρώτο ψαλμό, αν θυμάστε, που είναι τελευταία φορά που σταματήσαμε. Στον πρώτο ψαλμό, στο στίχο 4. Προηγουμένως, είχαμε μιλήσει για αυτά που αναφέρονται στους προηγούμενους 4 στίχους, για τον μακάριον άνθρωπον αυτόν ο οποίος ευρίσκεται στον δρόμο του Θεού και ομοιάζει με ένα δέντρο το οποίο είναι φυτευμένο στις διεξόδους των υδάτων και καρποφορεί στον καιρόν του και όσα κάνει αυτό το δέντρο και όλα όσα είναι επιτίδια και κατάλληλα για την καρποφορία του τα έχει διότι ακριβώς τρέφεται με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού και όλα όσα είναι για το καλό του, για την ωφέλειά του, του τα δίδει πλουσιοπάροχα ο Δεσπότης Θεός, ο Θεός. Προχωρώντας πιο κάτω, ο Δαβίδ, ο βασιλεύς, ο Θεόπνευστος, ο προφήτης, λέει τα εξής. «Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος, αλλίως ιχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης». Ενώ προηγουμένως περιγράφει τον δίκαιον άνθρωπον, τον θεοσεβή άνθρωπον, σαν αυτόν τον δένδρο το οποίο είναι, όπως είπαμε, φυτευμένο κοντά στο ποτάμι, κοντά στα νερά, το οποίο είναι γεμάτο ζωή και γεμάτο καρπούς και έχει σταθερότητα και στερεότητα, εν τούτης κατά αντίθετον τρόπον ο ασεβής, η ασεβής δεν είναι έτσι. Ουχούτος δεν είναι έτσι, η ασεβής δεν είναι έτσι. Το τονίζει δύο φορές το Πνεύμα του Άγιον, αλλά μοιάζουν, λέει, οι άνθρωποι αυτοί σαν χνούδι, σαν άχυρο, σαν τριμμένο άχυρο, που λέει η μετάφραση, το οποίο το ρίπτει ο άνεμος δεξιά και αριστερά, το περιφέρει ο αέρας δεξιά και αριστερά και δεν ξέρει πού ευρίσκεται. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα ξερό, ένα πράγμα νεκρών, κάτι το οποίο δεν ξέρει ούτε πού ευρίσκεται, ούτε πού πάει, ούτε μπορεί να ορίσει τον εαυτόν του, αλλά είναι σαν το πιο ευτελές πράγμα αδύνατο, το οποίο το παραμικρό κίνημα του ανέμου το σαλεύει και το σπρώχνει δεξιά και αριστερά. Θυμάστε κάποτε στο Ευαγγέλιο που ο Χριστός, ομιλώντας για τον πρόδρομο, λέει Τι βγήκατε στην έρημο να δείτε, λέει στους ανθρώπους, μήπως βγήκατε να δείτε κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, δηλαδή βγήκατε στην έρημο να δείτε έναν καλάμιτο που το φέρνει και το παίρνει ο άνεμος, θέλοντας να δείξει εκεί ότι ο πρόδρομος δεν ήταν ένα πράγμα που κινείται εύκολα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια σταθερότητα και μια σοβαρότητα, μια βαρύτητα όπως λέμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τον άνθρωπο του Θεού. Ενώ, ξέρετε, ο άνθρωπος του Θεού έχει ως γνώρισμα την ταπείνωση, είναι ταπεινός άνθρωπος. Έτσι, μας διδάσκει το Πνεύμα του Άγιο να είμαστε ταπεινοί, να έχουμε ταπείνωση. Που σημαίνει ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν φιλονικεί, δεν είναι δύσκολος άνθρωπος. Είπαμε πολλές φορές ότι πρέπει να είμαστε εύκολοι άνθρωποι. Εν τούτης όμως, από την άλλη δεν σημαίνει ότι αυτή η ταπείνωση μας κάνει ανθρώπους που μας παίρνει και μας φέρνει ο άνεμος. Και όσα πάνε και όσα έρθουν που λέμε. Ή σαν αυτό το χνούδι εδώ που λέει ο ψαλμός, το οποίο νεκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης. Ο άνθρωπος του Θεού χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια του, δεν σαλεύει εύκολα, δεν κινείται. Σε οτιδήποτε μπορεί να υποχωρήσει, σε οτιδήποτε μπορεί να υπομένει, σε οτιδήποτε μπορεί να κάνει συγκαταβάσεις, υπάρχουν όμως πράγματα που δεν είναι λόγο συγκαταβαίνει ή υποχωρεί. Και αυτά τα πράγματα είναι όσα άπτονται τις σχέσεις του με τον Θεό, είναι οι εντολές του Θεού. Ο άνθρωπος ο ταπεινός δεν μπορεί να παραβεί τις εντολές του Θεού, έστω και αν αυτό γίνει αιτία, ξέρω εγώ, οποιασδήποτε επιπτώσεως. Δηλαδή, δεν έχουμε το δικαίωμα, δεν μπορούμε να καταργήσουμε την εντολή του Θεού για τις εντολές των ανθρώπων ή για τις νοοτροπίες των ανθρώπων. Ένα απλό παράδειγμα. Πάμε σε ένα σπίτι και είναι νηστεία. Είναι Μεγάλη Σαρακοστή, είναι Παρασκευή, είναι ξέρω εγώ μια μέρα νηστείας. Και μας λέει ο λογισμός μας ότι κοίταξε, σου έφεραν ένα, ξέρω εγώ, ένα φαγητό, ένα γλύκισμα το οποίο δεν είναι της νηστείας. Φάτο να μην στενοχωρέσεις τους ανθρώπους για να μην δημιουργήσεις πρόβλημα. Και έρχεται σαν ένας εύσχυμος τρόπος να πούμε ότι παρά να δημιουργήσω οποιοδήποτε πρόβλημα, καλύτερα να φάω αυτό το φαγητό. Αλλά άραγε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι το πιο απλό που μπορούμε να φέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν μπορούμε. Η ακρίβεια της συνειδήσεώς μας απαιτεί να είμαστε σταθεροί. Μπορούμε όμως να επιτελέσουμε αυτό το οποίο είναι το θέλημα του Θεού με καλόν τρόπο. Δεν χρειάζεται εκεί να δημιουργήσουμε φασαρίες, ούτε να κάνουμε, ξέρω εγώ, θέματα, αλλά με έναν καλόν, όμορφο, ταπεινόν τρόπο να υπερβούμε τη δυσκολία χωρίς να δημιουργήσουμε προβλήματα. Όμως έχει περιπτώσεις που υπάρχει δηλαδή μεγάλη σοβαρότητα στο αν θα υπερβούμε την εντολή του Θεού. Δηλαδή, ας πούμε ότι κάποια κοπέλα είναι παντρεμένη, ας πούμε, και έρχεται κάποιος άνθρωπος και της λέει ότι ή θα συγκατατεθείς να έχεις μαζί μου σχέσεις ή θα αυτοκτονήσω. Τι θα κάνει, να πει ότι θα αυτοκτονήσει αυτός τώρα? Μα να αυτοκτονήσει είναι αμαρτία, είναι κακό, είναι, ξέρω εγώ, λυπηρών. Πάλι να υποχωρήσω εγώ από τη θέση μου, πώς θα γίνει? Σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος θα καταβάλει βέβαια όσο μπορεί την δύναμή του, τα επιχειρήματα του όλα, αλλά δεν μπορεί να υποχωρήσει ό,τι κι αν ήθελε συμβεί, ό,τι κι αν γίνει. Όπως έκαναν οι μάρτυρες. Βλέπετε, οι μάρτυρες τους έλεγαν ότι κοίταξε, αρνήθου τον Θεό και προσκύνησε τα είδωλα. Αν δεν τα προσκυνήσεις, θα σε σκοτώσουμε. Δεν υποχωρούσαν. Αν δεν τα προσκυνήσεις τα είδωλα, θα σκοτώσουν τους γονείς σου, θα σκοτώσουν τα παιδιά σου, θα σκοτώσουν την πόλη σου. Είχαμε περιπτώσεις μαρτύρων που εξαιτίας τους έκαψαν, ας πούμε, το χωριό τους. Γιατί δεν υποχωρούσαν να αρνηθούν τον Θεό, τον Χριστό. Εκεί δεν υπάρχει συμβιβασμός. Εκεί ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να παραμείνει με ακρίβεια η συντήρηση εντολής του Θεού. Και βέβαια, οπωσδήποτε, χρειάζεται διάκριση, να το κάνουμε όσο μπορούμε με καλόν τρόπο, ταπεινόν τρόπο, να μην δημιουργήσουμε προβλήματα. Και πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπος κινείται με ταπείνωση, βοηθάει και ο Θεός και δεν γίνεται πρόβλημα, δεν δημιουργείται πρόβλημα. Αλλά και σε περίπτωση ακόμα κατά την οποία θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα ή μας απειλούν να δημιουργήσουν πρόβλημα, πάλι δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Είναι αδύνατο πράγμα. Πρέπει να παραμένουμε σταθεροί, να έχουμε μία σοβαρότητα, μία σταθερότητα. Δεν μπορούμε να είμαστε κάλαμος υπό ανέμους αλευόμενος, αλλά οφείλουμε να έχουμε μία σταθερότητα σε αυτόν το οποίο ο Θεός μας διδάσκει, σε αυτόν το οποίο ο Θεός θέλει. Επίσης, κάτι το οποίο είναι δείγμα της σοβαρότητος του να μην σαλεύει ο άνθρωπος, είναι όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών. Όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών και των θλίψεων, θυμάστε εκεί που λέει ο Χριστός ότι με ποιον ομοιάζει, λέει, ο Λόγος του Θεού, και λέει διάφορες κατηγορίες. Και μετά λέει ομοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος έριξαν το σπόρο στο χωράφι αυτό που δεν είχε πολύ βάθος και μετά στο διάδρομο, στο δρόμο, και μετά πέρασαν οι περιστάσεις και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες και χάθηκε ο σπόρος που εσπάρηκε από τον Θεό. Όλοι είμαστε πιστοί άνθρωποι. Είμαστε πιστοί άνθρωποι. Ερχόμαστε στην Εκκλησία. Όταν όμως μας συμβεί μια δυσκολία στη ζωή μας, μια ασθένεια, μια δοκιμασία, ένας πειρασμός, μια αποτυχία, οτιδήποτε το οποίο μπορεί να συμβεί. Είμαστε άνθρωποι, κάθε μέρα μας συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα. Τότε πρέπει να έχουμε όσο μπορούμε ακλόνητη πίστη, να μην μας σαλεύουν τα γεγονότα. Να μην μας σαλεύουν τα γεγονότα. Έρχεται στο νου μου μια περίπτωση ενός μιας μητέρας η οποία ερχόταν στις ομιλίες. Ερχόταν, άκουγε και τα λοιπά. Όταν όμως συνέβη και ένας πειρασμός, μια θλίψη, αμέσως είδαμε τα πάντα να χαλούν γύρω. Όμως βλέπετε ότι επειδή ακριβώς είχε πνευματικά αντισώματα, δηλαδή ως άνθρωπος κανείς, ναι, είναι φυσικό να χάσει προς στιγμή την ισορροπία του. Έτσι είμαστε άνθρωποι. Μας συνέβη κάτι το αναπάντεχο, κάτι το ξαφνικό, σαλευόμαστε προς στιγμή. Αλλά εάν μέσα μας έχουμε στηρίγματα και επιστρατεύσουμε αυτά τα στηρίγματα, αυτά που ακούμε, αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ζούμε κάθε μέρα στον χώρο της Εκκλησίας, τότε πραγματικά γίνεται όπως τα αντισώματα στην υγεία μας, τα οποία πολεμούν τα μικρόβια και εύκολα ξαναβρίσκουμε τη σχέση μας σωστή με τον Θεό και κρατούμε γερά, ώστε να μην μας πάρει ο άνεμος. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτούς που περιγράφει εδώ ο Ψαλμός, ο άνθρωπος του Θεού χαρακτηρίζεται με αυτήν την σοβαρότητα. Επίσης, κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, που πρέπει να μας διακρίνει στην πνευματική ζωή, είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε σωστά ποιο είναι το νόημα της εν Χριστώ ζωής και της ζωής του γενικότερα, αυτός ο άνθρωπος επιπλέει ό,τι και αν συμβαίνει. Είναι όπως ένα αντικείμενο, ένα φελό, ας πούμε, έτσι. Όταν ρίξει ένα φελό στη θάλασσα, όσα κύματα και αν γίνουν, βλέπετε πάντα είναι από πάνω. Και αν τον πιέσει να πάει από κάτω, με την πρώτη ευκαιρία θα βγει αμέσως από πάνω. Έτσι συμβαίνει και με τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος κρατά γερά την πίστη του και με την προσευχή και με την πίστη, κρατιέται γερά ώστε δεν τον πνίγουν οι περιστάσεις. Δεν είναι δηλαδή κάλαμος υπό ανέμου σαλευόμενος. Αυτό φαίνεται μόνον, κυρίως μόνον, στις ώρες του πειρασμού. Όταν είμαστε καλά, όταν είμαστε ήσυχοι, τότε λέμε ότι ναι, εγώ δεν πρόκειται τίποτα να κάνω. Θυμάστε τι είπε ο Πέτρος στον Χριστό. Του είπε ότι έστω και αν όλοι σε αρνηθούν, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σε εγκαταλείψω. Και σε ελάχιστο χρόνο, σε ελάχιστες ώρες, τον εγκατέλειψε, τον αρνήθηκε. Όταν έρθει η ώρα του πειρασμού, τότε ο άνθρωπος διέρχεται μίαν κρίση και ώρες τέτοιες πειρασμού και θλίψεων αναπόφευκτα θα έχουμε όλοι μας. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό να λαρίσει εμάς από του πονηρού, να μας λύσει από αυτές τις ώρες τις δύσκολες και εν καιρό πειρασμού ο Θεός να είναι δίπλα μας, να μας σκεπάσει, να μην πέσουμε, να μην λυγίσουμε, να μην έχουμε δηλαδή αυτή την πτώση λόγω της αδυναμίας μας, αλλά να μας στηρίξει χάρη του Θεού, να παραμείνουμε σταθεροί. Ξέρετε ότι εάν ο άνθρωπος μάθει στη ζωή του να έχει ακλόνητη την καρδιά του εις τον Θεό, τότε τίποτα δεν μπορεί να το σαλεύσει. Και όταν λέω τίποτα, δεν σημαίνει μόνο οι πολλοί πειρασμοί. Έχουμε δύο ειδών πολέμους. Ο ένας πόλεμος είναι να έχουμε πειρασμούς, θλίψεις, δοκιμασίες από τα γύρω μας συμβαίνοντα, από τα πρόσωπα που είναι γύρω μας, από τη ζωή μας, από τη δουλειά μας, από χίλια δύο πράγματα. Όπως θυμίστε, ο Άγιος Νεκτάριος που είχε το μοναστήρι εκεί με τις μοναχές στην Αίγινα και τον συκοφάντησαν, τον κατηγόρησαν και πήγε η αστυνομία, πήγε ο ανακριτής, πήγαν από τη Μητρόπολη άνθρωποι και να τον ανακρίνουν και έκαναν έρευνες μέσα στο μοναστήρι να ανακαλύψουν αυτά τα έσχη τα οποία έκαμνε δίθεν ο Άγιος Νεκτάριος με τις μοναχές. Και περιγράφει εκεί ο βίος του Αγίου ότι όταν αυτός, όταν γινόταν εκεί σε όλες οι έρευνες και ανακρίσεις, ο Άγιος Νεκτάριος δεν μιλούσε καθόλου, αλλά είχε τον νου του προσιλωμένον κάπου. Πού είχε τον νου του? Στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος μάθει αυτήν την τέχνη να είναι προσιλωμένος ο νους του εις τον Θεό και μάλιστα στον Θεό, τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστόν, επί του Σταυρού, εκεί όπου ο Χριστός μας έδειξε τον δικόν του δρόμο σωτηρίας. Και όταν δούμε τον Χριστόν επί του Σταυρού και τον βλέπουμε μπροστά μας, τότε ξέρετε κάθε δικός μας Σταυρός ελαφρύνεται. Με ρώτησε κάποιος άνθρωπος που είχε μεγάλες ασθένειες, μεγάλους πειρασμούς με την υγεία του, σχεδόν πρώτου θανάτου. Πώς, τι θα κάνω για να αντέξω? Πες μου κάτι, τι θα κάνω? Της είπα και εγώ αυτό το οποίο άκουσα από πατέρες, ότι σε αυτές τις ώρες θα έχεις πάντα μπροστά σου τον Χριστόν επί του Σταυρού. Όταν ο άνθρωπος έχει τον Χριστό μπροστά του επί του Σταυρού, δεν μπορεί να γονκίσει, αλλά λαμβάνει δύναμη, λαμβάνει παρηγορία, λαμβάνει ενίσχυση. Μοιείται ο ίδιος άνθρωπος στο μυστήριο του Σταυρού. Αλλά και κάτι άλλο, ξέρετε, μια άλλη δυσκολία που έχουμε δεν είναι μόνο η έξωθεν πειρασμοί, είναι και οι δικοί μας πειρασμοί. Δηλαδή, κάποιος άνθρωπος, όλοι μας, καθένας μας έχουμε το προσωπικό μας πόλεμο. Πολεμούμαστε από τα πάθη μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος δεν πολεμάται από τα πάθη του από τον διάβολο. Όλοι, και οι πιο μεγάλοι άγιοι ακόμα, πολεμούνται. Όλοι μας έχουμε τους πολέμους μας. Μας πολεμά ο διάβολος, μας πολεμούν τα πάθη, η αμαρτία μας. Και μπορεί να μην έχει την δύναμη να απομακρυνθεί από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά αγωνιζόμενος, εν τούτης πέφτει. Αγωνίζεται και πέφτει. Σηκώνεται, πέφτει, σηκώνεται, πέφτει. Μια μεγάλη παγίδα, ένα μεγάλο όπλο του διαβόλου είναι να ρίξει τον άνθρωπο εις την απελπισία. Να του πει ότι κοίταξε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αφού αμαρτάνεις. Συνέχεια αμαρτάνεις. Να τώρα έκαμες αυτή την αμαρτία, προχτές την έκαμες, αντί προχτές την έκαμες, αύριο θα την ξανακάμεις. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτή η πτώση του συνεχώς εις την αμαρτία τον κουράζει, τον απελπίζει, τον αποθαρρύνει, τον κάνει να αισθάνεται άσχημα. Και αυτές τις ώρες ακόμα χρειάζεται αυτή η βαρύτητα. Να πει ο άνθρωπος ότι όχι. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν συμβεί, εγώ δεν υποχωρώ από τον αγώνα μου. Δεν υποχωρώ από τον Χριστό. Σε θυμίζω κάτι από τον βίο του Αγίου Νίφωνος, που σας είπα και άλλη φορά. Που θυμάστε, είναι σπουδαίος αυτός ο Άγιος, είναι μεγάλος Άγιος. Λοιπόν, ο Άγιος Νίφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, είναι Άγιος έτσι που αγωνίστηκε μέσα στη μετάνοια. Είναι ένα βιβλίο που λέγεται «Ένας ασκητής επίσκοπος». Είναι ωραίο βιβλίο, μπορείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, αυτός επολεμεί το πάρα πολύ από τον διάβολο και περιγράφει τους πολέμους του. Είναι από τα λίγα βιβλία που περιγράφουν τους πολέμους των Αγίων. Για να μην νομίζουμε ότι οι Άγιοι μόνο θαύματα έκαναν, αλλά περνούσαν μεγάλους πολέμους. Λοιπόν, τον πολεμούσε ο διάβολος σε σαρκικές αμαρτίες. Και είχε περιπέτειες με σαρκικές αμαρτίες. Μετά τον πολεμούσε σε απιστία και του έλεγε ότι δεν υπάρχει Θεός, ούτε εσύ Θεός. Μόλις επήγαινε να προσευχηθεί, μία φωνή μέσα του και του έλεγε: «Μα τι λέεις, δεν υπάρχει Θεός?» Και πήγε να πει: «Θεέ μου», και αμέσως απαντούσε μέσα του αυτή η φωνή: «Δεν υπάρχει Θεός». 4 χρόνια ολόκληρα επάλεε μέρα νύχτα με αυτόν το πνεύμα της απιστίας, αθείας, με τον διάβολο, δεν τον άφηνε να πιστέψει. Και έφτανε σε απελπισία, σε απόγνωση. Και του έλεγε: «Να, δεν κάνεις τίποτα, ας πούμε. Δεν φτάνει που αμαρτάνεις, δεν πιστεύεις και στον Θεό». Και έλεγε ο Άγιος Νίφων, εγώ έλεγε, καν πορνεύσω, καν μοιχεύσω, καν οποιανδήποτε αμαρτία κάνω, των ποδών του Κυρίου Ιησού Χριστού καθίστε με. Οτιδήποτε και αν κάνω, έστω και αν πέσω σε πορνείες, σε μοιχείες, σε φόνους, σε κλεψίες, οτιδήποτε, οτιδήποτε και αν μου συμβεί, οτιδήποτε και αν πάθω, πάντως από τα πόδια του Χριστού δεν φεύγω. Έτσι απαντούσε σε αυτόν τον πόλεμο. Και με αυτόν τον τρόπο εκρατούσε αυτήν την βαρύτητα, ώστε να μην αποστεί από τον αγώνα της σωτηρίας του. Και νομίζω ότι όπως ο πρώτος αγώνας που περιγράψαμε, τον έξωθεν πειρασμό, είναι δύσκολος, εξίσου δύσκολος είναι και αυτός, και μάλιστα ανήκει στους πιο πολλούς ανθρώπους που παλεύουμε καθημερινά όλοι μας με την προσωπική μας αδυναμία. Είμαστε ταλέποροι άνθρωποι. Είμαστε ταλέποροι άνθρωποι γιατί παλεύουμε με τις αδυναμίες μας. Και σηκώνουμε και πέφτουμε καθημερινά. Κι όμως ακριβώς εάν πάρουμε σαν βεβαία έτσι, απόφαση ότι εμείς βαδίζουμε αυτόν τον δρόμο και ο δρόμος τελικά δεν είναι μια ηθική καθαρότητα και μια ηθική αναμαρτησία, αλλά είναι ο δρόμος της μετανοίας, η μετάνοια μας σώζει και όχι η ηθική μας ας πούμε αναμαρτησία που δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ, και άρα αφού η μετάνοια μας σώζει, τότε τίποτα δεν μπορεί να μας απελπίσει από τη σωτηρία μας. Παραμένουμε σταθεροί. Δεν σαλεύομαι από τους ανέμους και δεν είμαστε, όπως λέει ο ψαλμός εδώ, ένα χνούδι που το φέρνει και το παίρνει ο άνεμος. Ιδιαίτερα σήμερα, ξέρετε, είναι μια εποχή που νομίζω ότι χαρακτηρίζει έντονα αυτό που περιγράφει ο Δαβίδ, ότι ο άνθρωπος, ο μακράν του Θεού άνθρωπος, που δεν γνωρίζει τον Θεό, πράγματι είναι σαν ένα φύλλο που δεν έχει να στηριχθεί πουθενά. Είναι κάτι που σήμερα υπάρχει αυτό. Βέβαια πάντοτε υπήρχε, τον περιγράφει εδώ, πριν 3.000 χρόνια και υπάρχει και σήμερα, να βλέπεις έναν άνθρωπο να μην ξέρει ούτε ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεώς του, ούτε τι θέλει από την ζωή του, ούτε που πάει, ούτε τίποτα. Δεν έχει να πιαστεί από πουθενά. Αυτόν είναι το προήμιο των ναρκωτικών. Αυτή τα νέα παιδιά τα οποία καταλήγουν στο να πάρουν ναρκωτικά είναι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν μέσα τους να πιαστούν από πουθενά. Γιατί όλα έχουν μηδενιστεί μέσα τους. Τα μηδένισαν όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Φρόντισαν οι επιτίδες, οι καταστάσεις, τα λάθη τα δικά μας, οι περιστάσεις μας, και μηδενίστηκαν το ένα μετά το άλλο. Όλες οι αξίες που υπάρχουν γύρω μας, η εκκλησία, η πολιτεία, η κυβέρνηση, ξέρω εγώ, οι άρχοντες, οι δάσκαλοι, οι γονείς, η αστυνομία, οτιδήποτε τέλος πάντων υπάρχει που παλιότερα θεωρείται ας πούμε κάτι σαν στήριγμα, αυτά όλα έχουν μηδενιστεί, και αφού δεν υπάρχει τίποτα, άρα λοιπόν ο άνθρωπος αυτός πρέπει να φύγει από αυτόν τον κόσμο, να ζήσει σε έναν κόσμο φανταστικό, σε έναν κόσμο ψεύτικο, να του δώσει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν, αυτός ο μηδενισμός, αυτό το χάος, αυτό το αόριστο, σπρώχνει τον άνθρωπο σε ψεύτικες καταστάσεις. Είναι ένα φαινόμενο δυστυχώς της εποχής αυτών. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι, πόσο ανθρωπίνως δύσκολο είναι να κάνεις διάλογο με έναν άνθρωπο που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Δεν μπορείς να βρεις τίποτα για να τον πιάσεις. Σαν να έχεις έναν άνθρωπο που πάθει ανορεξία, νευρική ανορεξία, δηλαδή ιατρική ας πούμε, η ανορεξία, πώς να το πούμε, και δεν θέλει τίποτα να φάει. Το ωραίο φέρει το πιο ωραίο φαγητό. Αισθάνεται αηδία για όλα. Αηδία. Δεν μπορεί να κατεβεί ούτε ένα κουτάλι φαγητού κάτω με τίποτα. Δηλαδή οδεύει στον θάνατο και δεν μπορεί να φάει. Γιατί έχουν σβήσει όλες οι γεύσεις από μέσα του. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος έχασε όλα και είναι σαν αυτό το χνούδι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Και βέβαια το αντίδοτο είναι αυτό που περιγράφει προηγουμένως. Ο Θεός είναι ο μακάριος ανήρ ο οποίος πορεύεται στον δρόμο του Θεού. Βρίσκει ξαφνικά αυτόν το οποίο του λείπει και δεν το καταλαβαίνει. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη και δεν το πήρε ενίδυση, ότι ο Θεός είναι αυτό το οποίο θα το μορφήσει τη ζωή του ολόκληρη. Θυμάμαι μια φορά, μας έλεγε στο Άγιον Όρος κάποιος, ένας σύγχρονος γέροντας στο Άγιον Όρος, έκαμε χρόνια να φάει αλάτι, γιατί ήταν ασθενής και ίσως και για λόγους ασκήσεως. Χρόνια ολόκληρα. Πήγε κάποτε σε ένα μοναστήρι και τους βάλαν να φάνε. Και πήγαινε να φάγει αυτός. Και λέει, μα τι νόστιμο φαγητό. Πρώτη φορά τρώνε τέτοιο φαγητό. Τι νόστιμο φαγητό. Πώς το μαγειρέψατε. Οι μαθητές του γελούσαν. Λέει, γέροντα, δεν έχει τίποτα πάπα. Άλλας έχει. Άλλας. Δεν είχε να φάει άλλας ο άνθρωπος χρόνια. Και ξαφνικά έφαγε ένα φαγητό με λίγο αλάτι. Και στάθηκε τόση νοστιμιά, τόση γλυκύτητα, ας πούμε, που νόμιζε ότι είναι τίποτε το παράδοξο, δηλαδή κάποια ιδιαίτερη μαγειρική που το έκαμε έτσι. Και του έλειπε ένα απλό συστατικό. Έτσι μοιάζει με τον άνθρωπο που τα γεύεται όλα και τούτε άνοστα και δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι που του λείπει. Εάν του πεις ο Θεός σου λείπει, λέει δεν με αφήνεις καημένα ο Θεός τώρα, ας πούμε, και εσύ είμαι ο Θεός. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Όταν το ανακαλύψει, τότε όλα γύρω του αλλάζουν, όλα αλλάζουν. Όλα έχουν νόημα, έχουν σκοπό, έχουν ύπαρξη. Ο ίδιος ο άνθρωπος αποκτά μια βαρύτητα. Ξέρει τι κάνει, ξέρει που πάει. Δεν τον παίρνει και τον φέρνει ο άνεμος. Μπορεί να πει και όχι εκεί που χρειάζεται να πει όχι. Μπορεί να κρατήσει σταθερότητα. Μπορεί ακόμα να θυσιάσει και τον εαυτό του, να υπερβεί και τη ζωή του την ίδια, αλλά αυτό το οποίο κάνει γίνεται πρόξενο σε αυτόν μιας πληρότητας, ενός νοήματος ζωής. Έχει δηλαδή κάθε του ενέργεια, κάθε του πράξης, έχει ένα αντίκρισμα μέσα στην αιώνια σχέση του με τον Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, αφού οι ασεβείς είναι μακράν του Θεού και τους παίρνει και τους φέρνει ο άνεμος χωρίς νόημα, ούκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Οι ασεβείς άνθρωποι δεν θα αναστηθούν εν κρίση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αναστηθούν, όλοι θα αναστηθούμε. Αυτό ερμηνεύεται ότι δεν θα σταθούν, δεν θα, οι κρίσεις ήδη συνετελέσει στην ζωή τους αυτήν, έτσι. Σε αυτήν τη ζωή κρινόμαστε. Εδώ γίνεται η κρίση. Εδώ ο άνθρωπος στακτοποιεί τη σχέση του με τον Θεό. Αν σε αυτήν τη ζωή έχει σωστή σχέση με τον Θεό και αγαπά τον Θεό, και μετά τον θάνατό του και μετά την Δευτέρα Παρουσία θα έχει σχέση αγάπη με τον Θεό. Εάν σε αυτήν τη ζωή ο άνθρωπος δεν έχει σχέσεις με τον Θεό ή μισά τον Θεό ή απορρίπτει τον Θεό, αυτό θα συνεχίσει και μετά τον θάνατό του. Και θα συνεχίσει και δεν χρειάζεται κρίσης. Η κρίση ήδη συντελείται. Συντελείται εις τον κόσμο αυτόν. Νυν κρίσης του κόσμου εστί, λέει ο Χριστός το Ευαγγέλιο. Εδώ επιτελείται το γεγονός της σωτηρίας μας ή όχι. Μετά τον θάνατό μας, απλώς συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Και μετά την παρουσία του Χριστού, γίνεται ό,τι κάναμε εδώ. Ό,τι εδώ αγωνιστήκαμε, αυτό συνεχίζει να υπάρχει και μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που σε αυτήν τη ζωή δεν αγάπησε τον Θεό, αρνήθηκε τον Θεό, δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπήσει τον Θεό μετά από αυτήν τη ζωή. Έτσι, είναι αδύνατον. Ό,τι κάναμε εδώ, αυτό είναι. Αυτό συνεχίζει αιώνια. Και έτσι λοιπόν οι ασεβείς δεν θα αναστηθούν για εν κρίση, ούτε θα σταθούν μπροστά στον Θεό. Δεν θα έχουν αυτήν την παρησία να σταθούν ενώπιον του Θεού, ούτε μαζί με τη συναγωγή των δικαίων ανθρώπων. Και λέει πιο κάτω, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε. Γιατί γνωρίζει ο Κύριος, η ξεύρει, το δρόμο των δικαίων. Ξέρει ο Θεός, γινώσκει ο Θεός το δρόμο των δικαίων ανθρώπων και γνωρίζει ότι ο δρόμος των ασεβών είναι οδηγεί στην απώλεια. Αυτό το γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων είναι βαθύτερο από ό,τι ερμηνεύεται. Δηλαδή, ο Θεός γνωρίζει την ζωή μας, γνωρίζει τον δρόμο μας. Ένα τεστ, να το πούμε έτσι, που κάναμε εμείς οι μοναχοί, είναι το εξής. Λέμε, όταν θέλαμε να δούμε πού πάμε, έτσι, πώς πορευόμαστε, κάναμε μια έρευνα στη ζωή μας και στα πράγματά μας ακόμα και στις ενέργειες μας και λέμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν το ξέρει ο γέροντας. Εάν έχω κάτι που δεν το ξέρει ο γέροντας, είτε αυτό είναι αντικείμενο, είτε αυτό είναι ενέργεια, είτε αυτό, ξέρω εγώ, είναι αμαρτία, είτε είναι πράξεις, τότε πιάνω τον εαυτό μου και λέω, καλά, για ποιο λόγο δεν το ξέρει. Το έκρυψα ενσυνείδητα, δεν το είπα γιατί ξέχασα, το περιφρόνησα και ανάλογα τακτοποιώ. Γιατί γινώσκει πρέπει ο γέροντας να γνωρίζει τη ζωή μας, έτσι, αφού είμαστε μοναχοί στο μοναστήρι, γνωρίζει ο γέροντας τα πάντα. Όταν κάνουμε αυτή την έρευνα στη ζωή μας, στην καθημερινή, στην κοινωνία, ο Θεός γινώσκει τον δρόμο μας, που σημαίνει ότι ερωτούμε τον εαυτό μας, όλα αυτά που κάνω, όλες οι πτυχές της ζωής μου, τις γνώσκει ο Κύριος, τις γνωρίζει ο Κύριος, τις εγκρίνει ο Κύριος. Μήπως κάνω κάτι το οποίο εγνώση μου ξέρω ότι ο Θεός δεν το θέλει. Δηλαδή ξέρω ότι αυτό το πράγμα που κάνω ο Θεός δεν το θέλει και εγώ όμως το κάνω. Έχω δηλαδή στοιχεία της ζωής μου τα οποία δεν τα εγκρίνει ο Θεός, δεν τα θέλει ο Θεός, δεν τα γνώσκει ο Κύριος, δεν τα αναγνωρίζει ο Θεός. Και έτσι εντοπίζομαι όλοι μας τα αδύνατα μας σημεία. Ας πούμε ότι έχουμε μια σχέση με έναν άνθρωπο έχθρας. Και καμιά φορά, ξέρετε, αυτά τα ελαττώματα μας έχουμε μια τάση να τα αποθούμε στο υποσυνείδητό μας. Να μην έχουμε κάτι, άστο, μην το σκέφτεσαι. Είναι μια φράση που τη λένε, ακούγεται στον κόσμο. Μην το σκέφτεσαι αυτό, άστο στην άκρη. Ας σκεφτείς τα ευχάριστα. Ξέρω εγώ, έχεις έχθρα με κάποιον, μην το σκέφτεσαι εκείνο. Ή έχεις μια υποχρέωση απέναντι κάποιου ανθρώπου, μην το σκέφτεσαι. Ή έκλεψες κάποιον, μην το σκέφτεσαι. Σκέφτονται ευχάριστα. Ναι, εντάξει, μην το σκέφτεσαι, είπαμε και το άγχος και το άθλιψη. Αλλά από την άλλη όμως, εάν υπάρχουν χρέη, αν υπάρχουν υποχρεώσεις, αν υπάρχουν εκκρεμότητες, δεν μπορούμε να ζούμε πνευματικά. Πώς, εάν ας πούμε, στο σπίτι μου, παραδείγματος χάρη, δεν μιλώ με τα παιδιά μου, δεν μιλώ, ξέρω εγώ, με τους συγγενείς μου, με τις νύφες μου, με, ξέρω εγώ, όλα αυτά που είναι γύρω μου. Τι γίνεται, ας πούμε, αυτό θα το αφήσουμε, θα το σκεφτόμαστε. Δεν πρέπει να ερευνήσω τον εαυτό μου να δω καλά. Εσύ είσαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Θέλεις να είσαι κοντά στον Θεό. Αυτό τι θα κάνουμε εμείς με αυτή τη σχέση. Εδώ έχεις έχθρα με έναν άνθρωπο. Μισάς κάποιον. Επιβολεύεσαι κάποιον. Έκλεψες κάτι. Αρνήθηκες τη βοήθειά σου σε κάποιον. Αυτό δεν θα το σκεφτείς. Θα το αφήσεις έτσι σε σκοτεινό σημείο. Να μην πει το πνεύμα του Θεού μέσα. Ή ακόμα περισσότερο. Έχεις στοιχεία τη ζωή σου τα οποία δεν τα εξομολογήσαι. Ντρέπεσαι. Δεν θέλεις να τα εξομολογηθείς. Γιατί ντρέπεσαι, γιατί δεν θέλεις, γιατί χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν χώροι του είναι μας, της υπάρξεώς μας, που δεν τις γνώσκει ο Κύριος. Αυτό το ερώτημα πρέπει να το κάνουμε ο καθένας στον εαυτό μας και να πούμε για να δούμε. Είμαι καθαρός μπροστά στον Θεό. Είμαι, όπως λέγανε οι παλιοί, βιβλίων ανοιχτών. Δηλαδή, μπορώ να αναστηθώ εν κρίση ενώπιον του Θεού και από ό,τι κοίταξε, Κύριε, εσύ ξέρεις την ζωή μου. Ξέρεις και τις αμαρτίες μου. Ναι, ωραία. Ομολογώ ότι αμάρτησα εδώ, εδώ, εδώ. Και είχα τις εξής αδυναμίες, ας πούμε. Αλλά τα γνωρίζεις. Μετανοούσα για αυτά τα πράγματα. Εξομολογούμουν. Αγωνιζόμουν. Άνθρωπος είμαι, μπορεί να μην τα κατάφερα. Πλην όμως, αγωνιζόμουν για αυτά τα πράγματα. Μετανοούσα για αυτά τα πράγματα. Γιατί όσπου δεν τα εντοπίζουμε, δεν μετανοούμε κιόλας. Για να μετανοήσουμε για ένα λάθος μας, πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι λάθος. Πριν το διορθώσουμε, μπορεί να πεις ότι αυτό το λάθος εγώ δεν μπορώ να το κόψω. Καλά, λες δεν μπορώ να το κόψω. Εντάξει, το δέχομαι, δεν μπορείς να το κόψεις. Δεν μπορείς να μετανοήσεις για αυτόν όμως. Δηλαδή, δεν μπορεί να πεις αυτό είναι κακό. Το καταλαβαίνεις ότι είναι κακό. Το καταλαβαίνω. Αφού το καταλαβαίνεις ότι είναι κακό, την αμαρτία, άρα θα αρχίσεις την διαδικασία της μετανοίας. Να πεις, Θεέ μου, σε παρακαλώ. Παρόλο που δεν μπορώ να το κόψω ή παρόλο που δεν θέλω να το κόψω, γιατί μου αρέσει αυτή η αμαρτία, παρά τα αυτά όμως ξέρω την αμαρτία, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Ελέησε την ψυχή μου, βοήθησέ με. Έτσι αρχίζει η διόρθωση από το να καταλάβει ο άνθρωπος. Να εντοπίσει το λάθος, να εντοπίσει την αμαρτία, να εντοπίσει το κακό. Βλέπετε τι λέει εκεί στην παραβολή του Ασώτου. Ερθόν εις αυτόν, λέει, τότε είπε θα πάω στον πατέρα μου. Όσπου ήταν ζαλισμένος και τρώγε τα λεφτά του μέσα στα καταγόγια, δεν καταλάβαινε τίποτα. Περνούσε ωραία, ήταν όλα ευχάριστα για αυτόν τον άνθρωπο. Άρχισε να προβληματίζεται από τη στιγμή που λέει κάτι δεν πάει καλά. Πεινώ. Δεν έχω φίλους να μου δώσουν φαγητό. Τρώω από τα ξυλοκέρατα το χείρο, άρα κάτι δεν πάει καλά με μένα. Από τη στιγμή που είπε ότι κάτι δεν πάει καλά, άρχισε η διαδικασία της μετανοίας. Και αφού είπε δεν πάει καλά, μετά θυμήθηκε τον πατέρα του, θυμήθηκε τα τραπέζια που έκανε ο πατέρας του, και είπε Αναστάς, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω ήμαρθον κτλ. Έτσι συμβαίνει και με εμάς. Από τη στιγμή που λέμε όλα πάνε καλά και όλα είναι ευχάριστα και όμορφα, δεν ερχόμαστε ποτέ σε αίσθηση μετανοίας. Από τη στιγμή που πούμε, κοίταξε όμως, αυτό που κάνω είναι αμαρτία. Μπορεί να μου αρέσει, μπορεί να με ευχαριστά, μπορεί να με κάνει χαρούμενο, ξέρω εγώ, μπορεί να με κάνει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν το θέλει ο Θεός. Δεν είναι κάτι που βοηθά την ψυχή μου. Δεν το γινώσκει ο Κύριος, δεν το εγκρίνει ο Κύριος. Τότε λοιπόν, αυτό δεν θα το κάνω. Αρχίζει ο αγώνας της μετανοίας, να πει ο άνθρωπος, Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Θυμούμαι μια ιστορία που κάποιος έλεγε ότι καλά, είναι κακό να πάει, ας πούμε, σε έναν κέντρο. Είναι κακό. Και προσπαθούσαν διάφοροι να του πούν, είναι κακό για αυτόν τον λόγο, για τον άλλο λόγο, για τον άλλο λόγο. Δεν είναι επίθετο. Του λέει ένας πνευματικός, ενάρετος, διακριτικός, δεν μου λες, παιδί μου, εκεί που πάει τη νύχτα σε αυτό το κέντρο, είναι ο Θεός παρόν και αισθάνεσαι την παρουσία του Θεού στο κέντρο το βράδυ που πάει, στο, ξέρω εγώ πώς να το πούμε, κλάπ, δισκοθήκη, ξέρω πώς να το χαρακτηρίσει. Είναι ο Θεός παρόν, προσεύχεσαι, αισθάνεσαι ότι ο Θεός είναι παρόν, ότι ο Θεός ευλογεί εκείνον των χώρων, εκείνον των τόπων, εκείνον των τρόπων. Λέει, όχι, δεν το αισθάνομαι. Αφού δεν το αισθάνεσαι, σημαίνει ότι αυτό δεν είναι καλό. Δεν το εγκρίνει ο Κύριος, δεν το γινώσει ο Κύριος. Δεν είναι κάτι μέσα στην ευλογία του Θεού. Έτσι, κάθε πράξη μας, κάθε ενέργεια μας, κάθε τυχή της ζωής μας, που καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όπως ο Θεός, σύμφωνοι με το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αναπαύεται ο Θεός και άρα πρέπει να το διορθώσουμε, να το τακτοποιήσουμε. Άρα λοιπόν ο Θεός, ο Κύριος γινώσκει τις οδούς του δικαίων, ξέρει και εγκρίνει και ευλογεί τον δρόμο των δικαίων ανθρώπων και ο δρόμος των ασεβών, ο δρόμος της ασεβίας απολύεται, χάνεται. Χάνεται κυριολεκτικά με τη σημασία της λέξεως. Είναι απώλεια ο δρόμος μακράν του Θεού. Είναι απώλεια. Και όταν λέμε απώλεια, σκεφτείτε έναν άνθρωπο που χάνεται, χάνει τις αισθήσεις του, να πούμε έτσι. Πέφτει σαν κενό και χάνεται. Έτσι είναι ο άνθρωπος μακράν του Θεού. Χάνει τις αισθήσεις του και χάνεται και ο ίδιος. Δεν έχει ύπαρξη, δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει λόγον υπάρξεως. Ευρίσκεται σε μία αποσύνθεση, διότι ακριβώς έφυγε από μέσα αυτό το βασικό στοιχείο της συστάσεως του, που είναι ο Θεός. Δηλαδή, ας πούμε ότι όπως ένα μηχάνημα βγάζεις ένα βασικό στοιχείο και μετά χρηστεύεται όλο εκείνο, έτσι είναι οι σχέσεις μας με τον Θεό. Όταν βγάλεις αυτή τη σχέση, τότε υπάρχει απώλεια. Δηλαδή υπάρχει ένα χάσιμο, χάνεται κανείς, εξαφανίζεται και δεν μπορεί να βρει ούτε τον εαυτόν του, ούτε τους γύρω του ανθρώπους, ούτε τον Θεό, ούτε την ζωή την αιώνιον. Αυτή είναι η έννοια της απολίας, του να χάνεται κανείς μέσα σε αυτόν την αποχή, την αγνωσία του Θεού. Εδώ τελειώνει ο πρώτος ψαλμός και προχωρούμε στον επόμενο. Λέει λοιπόν, ο επόμενος ψαλμός, έτσι προκαταβολικά να σας πω, είναι ένας προφητικός ψαλμός για τον Χριστό. Τόσες εκατοντάδες χρόνια πριν, ο Δαβίδ, εμπνεύματι Αγίο, λέει αυτόν τον ψαλμό, ομιλώντας για τον Χριστό. Αλλά έχει εφαρμογή και σε δική μας ζωή. Και αρχίζει ως εξής. «Ειν ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί μελέτησαν κενά» ερώτημα, ρωτάτε. Για ποιο λόγο εφρίαξαν τα έθνη, εθύμωσαν, πώς να παγανάκτησαν. Το φριάτο είναι αυτό που κάνει το άλογο, όταν το πιάσουν τα νεύρα, ας πούμε, που ξεφυσά και πεισμώνει και είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, όλων ορμή, ας πούμε. Έτσι. Αυτό είναι, δηλαδή, το λέει και δίπλα, ότι είναι σαν ήπια χαλήνοντι και ατίθαση, που αναστατώνονται και αφηνιάζουν. Πώς το άλογο μπορεί να το πιάσει η βίδα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Τώρα δεν έχει τέτοια άλογα, όμως στους υπόδρομους βλέπετε άλογα. Αλλά εμείς που ζήσαμε στο Άγιον Όρος και είχαμε εκεί μουλάρια και ασχολούμαστε με αυτά μέρα νύχτα που κουβαλούσαμε πράγματα, είναι πραγματικά, αν τους πιάσει η βίδα, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Φεύγει και τρέχει μέσα στα βουνά και πάνε, ψάξε ευρέστον, και ό,τι έχει πάνω τα σκορπίζει και γίνεται χαμός. Λοιπόν, και οι λαοί, ο κόσμος, οι άνθρωποι μελετούν κενά, σκέφτονται πράγματα αλόκοτα, παράδοξα, όχι καλά. Έτσι, παρουσιάζει δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων, λαούς, εδώ λέει για τους ειδωλολάτρες, οι οποίοι είναι φριαγμένοι, αναστατωμένοι και έχουν, ας πούμε, πάθει, έχουν αφηνιάσει και σκέφτονται κακά και παράδοξα πράγματα. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Εστάθηκαν, επαρέστησαν σε παράταξη απέναντι του Θεού οι βασιλείς της γης. Αυτοί οι κρατοί της γης, αυτοί οι οποίοι διοικούν τον κόσμο και οι άρχοντες, συνήχθησαν μαζί, έγιναν φίλοι, εμόνιασαν κατά του Κυρίου, εναντίον του Θεού και εναντίον του Χριστού αυτού, εναντίον αυτού που έχρισεν ο Θεός. Και βλέπετε ότι πόσο ξεκάθαρη προφητεία είναι, σαν να βλέπει ο προφήτης μπροστά του 1000 χρόνια πριν το τι γίνεται με τον Χριστό. Έτσι, αυτή η κρίση του Χριστού, η κρίση της Εκκλησίας. Βλέπετε, 3 αιώνες ολόκληρους η Εκκλησία ήταν υποδιωγόμενη μέσα στα καταφύγια, μέσα στα κημητήρια, μέσα στα νεκροταφεία. Ετελούνταν όσοι έχετε πάει στις κατακόμβες στη Ρώμη και οι κατακόμβες που έχουμε στην Πάφουλα ήταν κημητήρια. Μπαίναμε στους τάφους οι χριστιανοί να τελέσουν ευχαριστία. Για ποιο λόγο? Ήταν οι πιο ειρηνικοί και φιλήσυχοι άνθρωποι. Αλλά γιατί? Γιατί ήταν άνθρωποι του Θεού. Λοιπόν, και διερωτάτε εδώ, για ποιο λόγο να έγιναν όλα αυτά? Αλλά αυτή η προφητεία, η οποία είναι για τον Χριστό, είναι για τον Χριστό, είναι και για την Εκκλησία, είναι για όλους μας. Αυτός είναι ο δρόμος μας, έτσι. Γι' αυτό, εντάξει, μπορεί σε εμάς να μην φριάττουν και να έρχονται εναντίον μας έθνη και λαοί, αλλά έρχονται εναντίον μας γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουμε γύρω μας κάθε μέρα ή κάτι περισσότερο, ανάλογα με τη θέση που έχει ο καθένας. Και εμάς μας πιάνει καμιά φορά το αλίμονο και λέμε, για ποιο λόγο, ας πούμε, γιατί, ας πούμε, τι τους έκαμα, τι έκαμα και με κατηγορούν, τι έκαμα και μου πάνε αντίον, γιατί θέλουν να με εξολοθρεύσουν, τι τους έκαμα. Ξέρετε, αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι δικαιολογημένο, έτσι, είμαστε άνθρωποι και λέμε, για ποιο λόγο, ή γιατί εφρίαξαν τα έθνη. Εν τούτης όμως πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος μας. Πορευόμαστε έναν δρόμο ο οποίος είναι κατά μίμηση Χριστού. Πορευόμαστε έναν δρόμο που έχει αυτό το τίμημα. Ο δρόμος ο δικός μας έχει ένα ακριβό τίμημα. Και το τίμημα αυτό είναι ότι δεν έχει άλλη οδό από το Σταυρό. Και δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα άλλο από ό,τι ήταν για τον Χριστό. Και μας το είπε ξεκάθαρο ο Χριστός ότι ή εκ του κόσμου, αν είσαστε από τον κόσμο, ο κόσμος θα σας ήξερε και θα σας αγαπούσε. Επειδή δεν είστε εκ του κόσμου, γι' αυτό μισεί εμάς ο κόσμος. Μας το εξήγησε. Δηλαδή, λέει ο Χριστός ότι όταν αντιμετωπίζετε το μίσος, το οποίο μπορεί να μην είναι εσκεμμένο πολλές φορές, ή την περιφρόνηση, ή την απόρριψη, ή την αντίσταση στο έργο σας, στην παρουσία σας, μην διερωτάστε. Έτσι είναι ο δρόμος σας, έτσι είναι η φύση της θέσεώς σας, είναι η φύση των πραγμάτων τούτων. Έτσι πολλές φορές λέμε και εμείς, καλά ρε παιδί μου, βλέπει κανείς συνέχεια, ας πούμε, πόλεμο κατά της Εκκλησίας, εδώ μέχρι 2 παράθυρα κλείσαμε για να μην χαλάσουν οι αγιογραφίες και βγήκα στα ράδια. Καλά, όταν κάνουμε τόσα καλά έργα, ας πούμε, γιατί δεν το λέει το ράδιο κάθε μέρα αυτό? Ή γιατί δεν ρωτούν τουλάχιστον, ας πούμε? Καλά, για ποιο λόγο τρελάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, κλείνουν τα παράθυρα? Τι πάθαν, ας πούμε? Κάποιο λόγο υπάρχει. Λοιπόν, ναι, 2 παράθυρα από εδώ και τα από εκεί, για να μπορέσουμε να γεωγραφήσουμε την Εκκλησία και να μην χαλάσω από τον ήλιο. Που γίνεται θερμοκήπιον η Εκκλησία, δεν μπαίνει όλος ο ήλιος μέσα, ήταν 50 βαθμούς. Λοιπόν, λέει κανείς, σε ένα απλό πράγμα με ενδιαφέρει, είπαν τα ράδια, αλλά εγώ δεν έχω κεράδο. Τζάμπα τα λέει, γιατί εγώ δεν τα ακούω. Που έπρεπε να τα ακούσω εγώ, ας πούμε. Εγώ που έπρεπε να τα ακούω, δεν τα ακούω, τα ακούει ο κόσμος ο καημένος. Εγώ δεν έχω ράδιο ευτυχώς και έτσι δεν έχω τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, λέει κανείς, ένα απλό πράγμα. Πάει να κάνει κάτι, ένα πράγμα. Έτσι. Έναν αγώνα, να κάνει κάτι. Αντίσταση. Μέχρι και για έναν παράθυρο, μη την σκούπα. Μέχρι και ένα κεραμίδι, ας πούμε. Που τα κάνει με κόπον, με αγώνες, με στερήσεις. Δεν γίνονται αυτά πράγματα έτσι. Ούτε έχει εκκλησία με εκατομμύρια τετράσσεων από εκεί ποδά. Με πολλούς αγώνες γίνεται ό,τι γίνεται, το παραμικρόν. Για ποιον λόγο αυτή αντίθεση σε όλα τα έργα. Και εγώ σας ομολόγω, ας πούμε, ότι τα έργα της Εκκλησίας γίνονται με πολύ κόπο, με πολύ δυσκολία. Είναι δηλαδή, πώς να πούμε, 1000 καλά κάμνης και ένα μικρό παραπάτημα να πάθεις, έτα όλα κάτω. Και λέει κανείς, καλά, πού πήγαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είστε εδώ, ξέρω εγώ, σήμερα 200-300 άνθρωποι και ακούτε τον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν το λέει το ράδιο αύριο το πρωί. Ή γιατί δεν το λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά έρχονται, εξομολογούνται, ωφελούνται, δίδουμε τόσα χρήματα, λέμε, στην κάθε μέρα. Πουληθήκαμε ολόκληροι, ας πούμε. Να δώσουμε τα πάντα, όποιος μας ζητήσει, να του δώσουμε. Τίποτε, λέξη, πουθενά. Κανένα, τσιμουδιά. Δεν λέει τίποτα. Γινόμαστε εμείς ζητιάνοι, ζητιανεύουμε τον κόσμο για να δώσουμε και πάρει και στους άλλους. Τίποτα. Εσύ νυχτοξημερώνου, όποτε θέλεις, ας. Να γίνει λιώμα η παπάδες, η πνευματική, η ξεκλησία, να κάνει ό,τι μπορεί. Κανείς δεν λέει τίποτα, κανείς δεν βοηθά. Εμείς οι 5-10 άνθρωποι. Το κακό, αμέσως στη φόρα, αμέσως πάνω. Μια αντίσταση δηλαδή. Μια αντίσταση στο έργο του Θεού. Βέβαια, έτσι είναι, όπως είπαμε. Είναι αυτή η πορεία μας. Έτσι ήταν πάντα. Δεν είναι σήμερα μόνο. Απλώς σήμερα είναι ευκολότερη η διάδοση των πραγμάτων.